Og ég átti kött sem ég átti mjög vænt um. Ég alveg elskaði hann. Og bróður minn var stundum að stríða mér. Og hann var í leiðinlegur þessu köttur og sagði Svarti tísis við pljótur, sagði hann. Sögði lítið bleiða, róubrotinn einegður og ónýtur að veiða. Ég var vond og sagði Svarti tísis við prýður. Sögði reyndin bleiða, róuheill og alegður og öll mjög að veiða.
En,
ég tók upp hanskan fyrir mig kött.
Já,